ወታደራዊ አመራርሃ ክልል ትግራይ ጉባኤ እንዘካይደ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራህ ክንፈ ህወሓት ከምዝድግፉ ሐሙስ 15 ጥሪ 2017 ዓ ም ከምዘፍለጡ ይዘከር ነዚ ስዒቡ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ነቲ ውሳነ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰልፍታት ተኻይዶም ሎሚ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝነበረ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ውሳነታት ወታደራዊ ኣመራርሓን ጉባኤ ናይ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓትን ከምዝድግፉ ብምግላጽ ግዜ ያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንክመዓራረ ጸዊዖም እዮም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ግዛኣታዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናብ ዝነበሮ ክምለስን እውን ሓቲቶም እዮም ካብ ተሳተፍቲ ትሰልፊ ወይዘሮ ፍረወይኒ ገብረ እግዚኣብሔር ደለይቲ ሰላም እምበር ደለይቲ ኩናት ኣይኮናን ኢለን
ሰላም ኢሎም መስዋዕትነት ከፍ ኢሎም ደቅና ንሰላም ኢሎም ግን ስካዕ ሕዚ ሰላም ፍርቃ ፍርቂ እምበር ሰላም ኣይተረኸበ ስለዚ ዝሰላም እዚ ሙሉእ ክትግበረልና ስለልደለና ውሕስነቶም ተኸቢሩ ይመለሱ ኢልና ኣለና ጦርነት ይልደልለ ሕወሓት ይብል ኣለው ጦርነት የደለየ እዚ ስምጥቆ ምፅላም እዩ በይ ኣይኮነን ውሕስንኡ ተኸቢሩሉ ይመለስ ህዝቢ ዝብል ዘሎ ትግራይ ክትመቃቀል ትግራይ ክትከፋፈል ይኹን ሞይቶም ሳቶም ናይ ሰፈንካ ጉልባዊ ናገርካ ትግራይ ምምቅቃል ግን ህዝቢ ምብትታን ግን ተምፅኦ ህዝቢ ሰራዊትና ዝገለፀ መግለፂ ግቡእን ግቡእን ስለዝኾነ ንቕበሎ ኢና ሙሉእ ልሙሉእ
ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ተሓርም ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ከንቲባ እታ ከተማ ኮይኖም ዝተሸሙ ዶክተር ረዳእ በርሀ ኣብቲ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ግዜያዊ ምምሕዳር ከየተመዓራረየ ረብሓ ትግራይ ምርጋፅ ኣይከኣልን ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ውላድካ ጫፍ ህዝባዊ መኸተኻን ዝኾነ ህዝባዊ ሰራዊትካ እውን ድሕሪ እቲ ከካይዶ ዝፀንሐ ዝተሓላለኸ ቃልሲ ኢሎም እውን ከም ትማሊ ዘይድፈር ዕርዲ ብሄራዊ ህልውናኻን ድሕንነትካን ከም ዝኾነ ብዘየላጢ ኣረጋግፁልካ ኣሎ ነዚ ምንጪ ሓደጋን ብሄራዊ ጥልመትን ምልክን ብተናን ኮይኑ ቁልፊ ፖለቲካዊ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ተቆፃፅር ዘሎ ጠላም ጉጅለ ውሪድካ ግዜያዊ ምምሕዳር ከየመዓራርኻን ከየጠናኻርኻን ምውሓስ ብሄራዊ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ነገር ከምዘይሕሰብ ኣብ ውሳነኡ ኣረጋግፁልካ ኣሎ
ተመሳሳሊ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ዓድዋ ሽረ እንዳስላሰ ዓብዪ ዓዲ እንትጮን ካልኦት ከተማታትን ንውሳነ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝድግፍ ሰልፍታት ተኻይዶም እዮም ከተማታት ውቕሮን ዓዲግራትን ድማ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ኣተኣናጊደን እየን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማታት ማይጨው ኮሮም ምኾኒ ጨርጨርን ካልኦት ከባቢታትን ድማ ነቲ ውሳነ ዝቃወም ሰልፊ ተኻይዱ እዩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ንውሳነ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ዝተሳተፉ ሓደም ኣብርሃም ወልዳይ ወታደራዊ መራሕቲ ናብ ፖለቲካ ጣልቃ ምእታዎም ንምኾናንን ኩናት ንመናእሰይ ስለ ዝበለ እምቢ ንኩናት ንምባል ኢናወፂና ክብል ተዛሪቡ
ወታደር ኢዱ ናብ ፖለቲካ የእትን ምክንያቱ ዕጡቅ ሓይሊ ስለዝኾነ ዕጡቅ ሓይሊ ናብ ፖለቲካ ብኣቲ ድማ እሱ ዝደልዮ ፖለቲካ ብሓይሉ ወይ ድማ ብሒዝዎ ዘሎ ብረት ወይ ብጉልበቱ ክቆፃፀሮ ክኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ወታደር ኣብ መንጎ ክልትዮም ህወሓት ኣጋጢሙ ዘሎ ሳዕሬን ባዕሎም ቶም ማእኸላይ ኮሚቴ ዮም ዝበሃሉ ተምሃላት ምራርሕ ህወሓት ዝበሃሉ እዮም ፈትርዎ ኣሎ ወታደር ኣጀንዶ ይኮነን ንሓደ ውድብ ኣፍሉጦ ዝህብ ምርጫ ቦርድ እምበር ወታደራዊ መራሒ ይኮነን ጥራይ እውን ስለዘይፈልጥ ወታደራዊ መራሒ ወታደራዊ ስምዒ ይሰራ
ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እውን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ጉባኤ ንዘካየዱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ክንፊ ህወሓት ከም ዝድግፉ ምግላፆም ተቐባልነት ዘይብሉን ዝሓለፉ ውሳነታቱ ድማ ተፈፃምነት ከይህልዎም ንውሳኑ ኣፍሊጡ እዩ ውሳነቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ስርዓት ኣልቦነት ዘስፍን ትግራይ መንግስቲ ኣልቦ ክትኸውን ዝገብር ሰራዊት ዝብትንን ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘፍርስን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እዚ ውሳነ ብቕልጡፍ ክእረምን ናብ ታሕቲ ከይወርድን ከም ዝወሰኑ ገሊጹ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለም